Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Citirii cuvântului lui Dumnezeu, 2 Cronici, capitolul 10. În seara aceasta vom citi despre Roboam, primul împărat al împărăției din Iuda, divizată de împărăția lui Israel. 2 Cronici, capitolul 10. Vom citi tot capitolul. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nehat, era în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon și s-a întors din Egipt. Au trimis să-l cheme. Atunci Roboam și tot Israelul au venit la Roboam și i-au vorbit așa: tatăl tău ne-a îngreuiat jugul. Acum ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi, tatăl tău, și îți vom sluji. El a zis: întoarceți-vă la mine după 3 zile. Și poporul a plecat. Împăratul Roboam a întrebat pe bătrânii care fuseseră cu tatăl său Solomon în timpul vieții lui și a zis: ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia? Și iată ce i-au zis ei: dacă vei fi bun cu poporul acesta, dacă îi vei primi bine și dacă le vei vorbi cu bunăvoință, îți vor sluji pe vecie. Dar Roboam a lăsat sfatul pe care îl dăteau bătrânii și a întrebat pe tinerii care crescuseră cu el și care îl înconjurau. El le-a zis: ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia care îmi vorbește astfel? Ușurează jugul pe care l-a pus tatăl tău peste noi. Și iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: așa să vorbești poporului acestuia care ți-a vorbit așa: tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, iar tu ușurează-l. Să le vorbești așa: degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu. Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu îl voi face și mai greu. Tatăl meu va pedepsi cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioni. Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum le spusese împăratul: întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Împăratul le-a răspuns aspru. Împăratul Roboam a lăsat sfatul bătrânilor și le-a vorbit așa, după sfatul tinerilor: tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu îl voi îngreuia și mai mult. Tatăl meu va pedepsi cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioni. Astfel împăratul n-a ascultat pe popor, căci așa rânduise Dumnezeu, în vederea împlinirii cuvântului pe care îl spusese Domnul prin Ahia din Shilo, lui Roboam, fiul lui Nebat. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: ce parte avem noi cu tine, David? Noi n-avem nicio moștenire cu fiul lui Isai. La corturile tale, Israele, acum vezi-ți de casă, Davide. Și tot Israelul s-a dus la corturile lui. Copiii lui Israel, care locuiau în cetățile lui Iuda, au fost singurii peste care a domnit Roboam. Atunci împăratul Roboam a trimis pe Hadoram, care era mai mare peste dări. Hadoram a fost împroșcat cu pietre de copiii lui Israel și a murit. Și împăratul Roboam s-a grăbit și s-a suit într-un car ca să fugă la Ierusalim. Astfel s-a deslipit Israel de casa lui David până în ziua de azi. Amin. Frați și surori, vă rog să vă reocupați locurile. Suntem bucuroși de o nouă ocazie să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru în casa de rugăciune, să ne întâlnim cu frații, cu surorile, cu oamenii a căror companie, în a căror companie călătorim spre cer. Ne bucurăm că Dumnezeu ne ține în picioare, ne ține suficient de sănătoși ca să putem să ne smerim înaintea Lui și să-L urmăm în mijlocul poporului. Îl urmăm pe Dumnezeu în mijlocul poporului în ziua necazului și în ziua bucuriei, pentru că glasul trâmbiței se aude în fiecare zi pentru noi să ne sfințim și să ne pregătim viața. În seara aceasta am ajuns la întâlnirea cu numărul 5, vorbind despre împărații lui Israel. Au trecut 120 de ani de la primul împărat, Saul, sau de la ultimul judecător, Samuel. A fost împăratul Saul pentru 40 de ani, urmat de David pentru alți 40 de ani și de Solomon pentru alți 40 de ani.
După moartea lui Solomon, care a avut loc în anul 931, cu 931 de ani înainte să se nască Domnul Iisus Hristos, a urmat la tron fiul său Roboam, cu R. Însă printr-o serie de împrejurări nedorite, despre care am citit câte ceva în Scripturi, națiunea s-a împărțit în două. Partea dinspre sud, în interiorul căreia era orașul Ierusalim, s-a numit Iuda. Și celelalte seminții din partea de nord, cu capitala la Samaria, s-au numit Israel. Așa se face că Roboam, care a fost împărat peste toată țara, cum fusese tatăl său, bunicul său, a rămas împărat peste o singură națiune, peste o singură seminție, pentru că celelalte s-au separat datorită evenimentului despre care tocmai am citit. Pentru următoarele 200 de ani, țara a fost împărțită în Iuda și Israel, în împărații lui Iuda și în împărații lui Israel. Numărul împăraților lui Iuda sunt aproximativ egal cu numărul împăraților lui Israel. Cu toții, ei sunt 39. Roboam a ajuns rege în Iuda când a avut vârsta de 41 de ani și a domnit 17 ani la Ierusalim. El a fost un împărat rău și a domnit într-un stil de viață păcătos. Tot timpul a fost în război cu împăratul lui Israel, cu Ieroboam, încercând să acapareze teritorii și oameni din împărăția de nord, împărăție cu care el tot timpul a fost în competiție, în concurență. Privind la textul pe care l-am citit și la toată istoria lui Ieroboam din Biblie, care este prezentă în 1 Împărați 12 și în 2 Cronici, capitolul 10, observăm câteva etape, chiar dacă ceea ce Biblia prezintă despre Roboam este destul de sumarizat. El nu a fost un împărat așa de mare, precum David sau Solomon, să se scrie foarte mult despre el. Primul lucru pe care vreau să-l prezint este faptul că el a dus o politică fără pricepere. În momentul în care țara s-a dezbinat și cele 11 seminții s-au tras în nord și n-au mai avut nicio legătură cu Iuda care era în sud, în timpul acela, preoții care s-au dus cu Ieroboam și leviții au vrut să facă slujbă, dar slujbele se țineau la Ierusalim. Mai mult de atât, Ieroboam s-a gândit ce să facă ca să nu mai vină cele 11 seminții la Ierusalim să se închine, de frică să nu rămână acolo, să nu li se deschidă mintea spre capitală. Așa că el a luat doi viței și potrivit obiceiului din Egipt, de unde tocmai ei ieșiseră, tocmai este un cuvânt impropriu, că erau deja aproape 150 de ani de când ieșiseră. El a pus doi viței în două orașe mari și a spus poporului, acesta este Dumnezeul tău. Și toate cele 11 seminții nu mai mergeau la Ierusalim și se închinau la acești doi viței în două mari orașe din Israel. Leviții și preoții care au apucat în partea de nord, văzând ce stil de închinare promovează împăratul, și-au dat seama că nu-i de ei. Și Scriptura spune că toți au emigrat în partea de sud, adică în Iuda. Pentru că Ieroboam practica o închinare păcătoasă, pe înălțimi, adică pe dealuri, se făceau altare și acolo oamenii mergeau să se închine și aveau preoți care slujeau idolilor, Baalului, Astarteei, și preoții și leviții serioși au plecat din împărăția de nord și s-au dus în împărăția de sud, sperând că Roboam va avea o închinare biblică. Deși pentru 3 ani de zile preoții și leviții s-au întors în împărăția de sud, totuși Roboam a avut o politică fără pricepere prin faptul că singurul lucru de care s-a ocupat a fost partea socială și militară a țării. Citim în Scriptură că și el a zidit altare pe dealuri și a construit țapi și viței pe înălțimi. El a consolidat armata, a construit 13 cetăți pe care le-a întărit, le-a organizat și în care a adunat provizii de hrană. Primii 3 ani din domnia lui au umblat în calea lui David și Solomon, spune Scriptura. Citiți în 2 Cronici 11:17. Dar nu în calea Domnului, au umblat însă în calea lui David și Solomon. El a avut 78 de neveste. 18 au fost neveste și 60 au fost țiitoare. Aceste 78 de femei i-au născut 88 de copii. 28 au fost fii și 60 au fost fiice. Asta înseamnă că una dintre neveste a născut aproximativ un copil. Ceea ce am vrut să spun este faptul că 78 de neveste au născut 88 de copii. Dacă privim în Scriptură la ceea ce Biblia ne spune despre el, constatăm că singurele lucruri de care s-a ocupat în 17 ani de domnie a fost să construiască cetăți, să consolideze armata și să strângă alimente pe care să le îngrămădească în aceste cetăți de frica cotropitorilor care ar fi venit să cucerească țara. El a încercat să se păzească de dușmani. Nu există niciun cuvânt despre Dumnezeu, niciun gând despre lucrurile sfinte, absolut nimic spiritual, absolut nimic. Armată, cetăți și mâncare. S-a căsătorit și a făcut copii. Omul ăsta a adus o politică fără pricepere. S-a comportat ca un ateu. În al doilea rând, omul acesta a fost influențat de oameni incompetenți într-o decizie foarte importantă. S-a lăsat influențat de oameni incompetenți într-o decizie importantă. După cum am citit în Scriptură, a fost pus în situația să facă niște schimbări majore ale administrării țării. Solomon, care a adunat foarte multă bogăție, a pus niște impozite insuportabile pe popor. Când Solomon a murit, populația s-a bucurat, pentru că nu mai putea să suporte dările, impozitele, taxele pe care trebuia să le plătească. Și au venit la nou împărat cu speranța că acesta va avea o domnie mai blândă, mai înțelegătoare și se va gândi nu doar la casieria casei lui Dumnezeu și a statului, și se va gândi un pic și la nivelul lor de viață. Și a spus, omule, micșorează taxele pentru că suntem pur și simplu sufocați. Nu mai putem să suportăm. Și el s-a sfătuit cu două categorii de oameni. Biblia spune cu bătrâni și cu tineri. Bun înțeles că bătrânii, având experiența vieții, trecând prin viață, au știut ce sfat bun să-l dea. Tinerii, băieții de seama lui, oameni animați de tot felul de lucruri specifice vârstei, i-au dat un sfat în direcție opusă. Și Roboam a fost persoana care urma să ia o decizie. Pentru că el a fost în mintea celor de seama lui, s-a părut mai tentant și mai atrăgător sfatul tinerilor. Și i-a ascultat. Fiind influențat de acești oameni incompetenți, de acești tineri care, fiind la începutul vieții, nu aveau experiență politică, nu aveau experiență în relații, nu aveau experiență să lucreze cu lucrurile vieții, să conduci o țară nu este un lucru ușor, mai ales cu niște oameni care fuseseră asupriți 40 de ani, plătind niște taxe, pur și simplu fiind cu apa aproape să se înnece. Și totuși Roboam n-a avut acest fler, această pricepere, acest discernământ să înțeleagă dificultatea momentului, s-a lăsat influențat de generația tânără, a neglijat sfatul înțelept al bătrânilor și a luat o decizie care pur și simplu a dezbinat împărăția. Foarte probabil, dacă citim cartea, înțelegem că tatăl lui a fost Solomon, un evreu, dar mama lui a fost Naama, o amonită, o femeie care avea o altă religie, o altă cultură și, bineînțeles că Solomon, fiind prins cu lucrurile împărăției, s-a ocupat mai puțin de copiii lui, dar mama lui s-a ocupat intens de copilul ei. Foarte probabil că educația pe care aceasta i-a dat-o, nefiind evreică, a fost o educație defectuoasă. Motiv pentru care el a avut niște apucături greu de înțeles. El n-a avut nicio atracție înspre Dumnezeu. Vom vedea puțin mai târziu în ce fel a alunecat într-o cruntă idolatrie, atrăgând și poporul după el. Foarte probabil că această mama lui l-a influențat mult. Dacă citim cuvântul Domnului despre Timotei, spre exemplu, vom citi despre faptul că el a fost foarte mult influențat de mama lui. De pildă, în Fapte, capitolul 16, versetul 1, Scriptura spune: în urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase. Mai târziu, Pavel se leagă de această atitudine a mamei lui, care aici este remarcată ca o femeie credincioasă, și spune că educația pe care a primit-o în copilărie și în adolescență l-a influențat atât de mult de la bunica și de la mama, încât pe mâinile lui Pavel a ajuns un tânăr care era deja educat și instruit într-o mare măsură. Iar Pavel a continuat sistemul acesta de educație, care l-a transformat pe Timotei într-unul dintre ucenicii lui preferați. Dacă facem o comparație cu mama credincioasă a lui Timotei și cu mama necredincioasă a lui Roboam, putem să înțelegem că, cel puțin într-o mică măsură, femeia aceasta amonită a avut o influență negativă asupra fiului său. Asta nu înseamnă că el a fost un om necredincios doar datorită mamei sale, ci înseamnă că cei doi factori care determină comportamentul și personalitatea unui om sunt zestrea genetică și influența sau zestrea nativă pe care el o dobândește prin educație în structurile de autoritate în care el stă, familie, școală, biserică și așa mai departe. Sfatul nepotrivit și liderul acesta fără discernământ, fără experiență, face să ia o decizie care a împărțit țara în două. Vă aduceți aminte de psalmul cu numărul 1? Scriptura vorbește despre riscul de a te apleca la sfatul oamenilor răi. Și Scriptura vorbește acolo despre trei trepte. Ferice de omul care nu se duce, care nu se oprește și care nu se așează. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l spun este faptul că el a avut asprime cu oameni nepotriviți într-un moment nepotrivit. A avut o asprime greu de înțeles cu niște oameni care nu erau potriviți să te porți aspru cu ei. Noi tot timpul încercăm să prezentăm bunătatea și blândețea lui Dumnezeu, dând drept exemplu felul în care Dumnezeu s-a comportat cu Ilie. Dar de ce nu vrem să dăm exemplu cum s-a comportat Dumnezeu cu Moise, că nu s-a mai purtat la fel de blând ca cu Ilie? Același Dumnezeu a fost blând cu Ilie, dar nu și cu Moise. Cu Moise Dumnezeu s-a purtat aspru. Cu Ilie s-a purtat blând. Ce anume l-a determinat pe Dumnezeu să fie flexibil și diferit în comportamentul său? Că Dumnezeu poate să fie blând când trebuie să fie blând și aspru când trebuie să fie aspru. Păi, gândiți-vă la Moise. Fusese educat la palat în Egipt 40 de ani. Un bărbat mândru, instruit și plin de sine. Urmează o nouă pregătire de 40 de ani, dar într-o dimensiune a vieții opusă, smerit, în pustie, îngrijind de oi. Și în perioada aceea, Dumnezeu merge la un Moise plin de sine, un bărbat instruit, educat, pregătit din punct de vedere fizic și sigur că la un astfel de om trebuie să te duci într-o anumită manieră ca să poți trece de valoarea lui de sine. Și Dumnezeu îl depășește printr-o prezentare dură. La Ilie, care era zob și avea de gând să se sinucidă, Dumnezeu nu se mai putea prezenta aspru, că săracul Ilie era la capătul puterilor oricum. Și Dumnezeu se apropie de el ca o mamă, într-un mod gingaș și blând, pentru că omul cu care vorbea era un om frânt în interiorul lui, în timp ce Moise era un țanțoș. Privind la oamenii aceștia după 40 de ani de taxe insuportabile, ei erau niște oameni nepotriviți să te porți aspru cu ei. Oamenii aceștia erau sătui de suferință. Li s-a luat cămașa după ei prin taxele țării. Și acum au sperat că schimbându-se împăratul, se va modifica puțin nivelul de viață. Și au venit la împărat cerând milă, înțelegere, bunătate. nu doar pentru construcții, pentru cetăți, pentru palate, ci și puțin pentru ei și familiile lor. Dar omul acesta, influențat de oameni incompetenți, a luat o decizie importantă, dar în mod greșit, și s-a portat cu asprime față de niște oameni care erau nepotriviți să te porți așa cu ei și într-un moment foarte nepotrivit. Când oamenii au ce pierde, nu vor să piardă. Când nu mai au ce pierde, atunci vor să piardă. Oamenii înțelepți spun așa, nu te pune cu cel care nu mai are nimic de pierdut. Să nu te pui cu el. Că poate să ia decizii foarte, foarte grave. Spre exemplu, imaginați-vă că cineva își omoară nevasta și copiii și fuge din casă. Ce mai are de pierdut? Nimic. El mai poate să omoare încă alți 100 de oameni dacă are o armă în mână fără nicio problemă. Cazul numărul 2. Imaginați-vă că aceeași persoană cu 10 ani înainte era un om liniștit și a sărutat soția și copiii și a plecat la lucru. El avea ce pierde, evident, avea o casă, avea familie, avea soție, avea copii. El nu-și permitea să facă prostii, că avea o familie liniștită. Ei, tot la fel se întâmplă cu cineva care nu are nimic de pierdut. Poporul ăsta nu mai avea nimic de pierdut. Era un popor amărât. Și Roboam a avut șansa să-l câștige de partea lui, vorbindu-i cu milă și tratându-l cu înțelegere. Dar el n-a avut capacitatea și s-a mai lăsat și influențat de niște tineri fără experiență. A luat o decizie importantă greșit. Și atunci, oamenii aceștia care nu mai aveau nimic de pierdut, pur și simplu l-au lăsat cu o singură seminție și 11 seminții s-au retras și țara s-a împărțit în două. Observați, dragii mei, că în loc de milă și înțelegere, el le-a oferit asprime și duritate. Și Dumnezeu este dur, dar când un om se pocăiește, se smerește, cere milă, Dumnezeu nu este dur cu el. Însă cu oamenii care sunt farisei, care sunt ipocriți, care se dau drept cei ce nu sunt, tot timpul Mântuitorul Iisus Hristos a avut de furcă cu ei și niciodată n-a avut milă și înțelegere față de ei. Și prin verbalizare, adică prin vorbire, Domnul mereu a vorbit dur cu ei. Dar când se întâlnește cu femeia păcătoasă, nu vorbește dur. Măcar că ea era vrednică de duritate, dar faptul că s-a pocăit, deși era vinovată, Domnul nu s-a mai uitat la vinovăția ei, s-a uitat la pocăința ei. Dar când se întâlnește cu farisei, deși erau mai morali decât femeia păcătoasă, Domnul nu s-a uitat la moralitatea lor, ci s-a uitat la faptul că foloseau moralitatea ca să se dea mari și să își atragă superioritate prin comparație cu alții din țară. Și Domnul le-a vorbit foarte aspru, spunându-le farisei fățarnici. Dragii mei, Roboam a făcut o greșeală capitală lăsându-se influențat de oameni fără experiență, incompetenți, și a luat o decizie atât de importantă, greșit, încât țara s-a împărțit în două. El a fost aspru cu niște oameni care n-au mai suferit asprimea lui. Oamenii ăștia 40 de ani au tras în jug și acum el continua jugul. Și oamenii aceștia, nemai având ce pierde, pur și simplu au dezbinat țara. Și Roboam a intrat în istorie ca omul din cauza căruia țara s-a împărțit și Scriptura face o afirmație foarte gravă până în ziua de azi. Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez și care vorbește despre caracterul lui, despre competența lui, este faptul că a luat o hotărâre periculoasă în mijlocul unui popor polarizat. Polarizat înseamnă concentrat unul într-o parte și unul într-o parte. A luat o hotărâre periculoasă în mijlocul unui popor împărțit. Erau două partide. Partea de sud era cu David, cu el, partea de nord, ațățată de Ieroboam, care s-a întors din Egipt. E foarte ușor să confundăm pe Ieroboam, primul împărat din nord, cu Roboam, primul împărat din sud. Doar o literă este în plus. Ei, Ieroboam a venit și a ațățat poporul, pentru că el ar fi vrut să ajungă împărat de când era Solomon, tatăl lui Roboam. Dar pentru că Solomon a fost autoritar, era respectat în țară și avea putere, Ieroboam, ca să-și scape viața, a fugit în Egipt. Când a venit plăpândul lui fiu, Roboam, fără experiență, el a știut că este posibilitatea să pună mâna pe împărăție. Și dacă n-a putut să pună mâna pe toată împărăția, măcar pe 90% din ea, a atâțat poporul și, profitând și de o greșeală fantastică, inexplicabilă a lui Roboam, a pus mâna pe jumătate din țară. De fapt, jumătate din țară e doar un fel de a spune că a fost mai mult de o jumătate. Omul acesta a luat o hotărâre, fără discernământ, nu și-a dat seama că poporul era deja împărțit și aici trebuia o mare dibăcie ca să ții poporul împreună. Dar el n-a avut dibăcia necesară, nu l-a interesat faptul că poporul era polarizat, era împărțit. Aici nu-i vorba că erau 10-15 împotrivă, că peste tot sunt 10-15 împotrivă. Nu, nu, nu. Era vorba că 90% din popor era împotrivă. 90% din popor era împotrivă. Și el n-a fost sensibil. El n-a avut o percepție reală, n-a avut o experiență de lider. Și pur și simplu a luat o decizie neînțeleaptă care a stârnit mânia populației flămânzite, sărăcite, și oamenii aceștia care n-au mai avut ce pierde au rupt țara. Au plecat pur și simplu și l-au lăsat în pace doar cu o singură seminție. După cum am citit din Scriptură, el a încercat să pună mâna pe țară, a avut intenția organizării unei armate, aducerii înapoi a lui Israel, dar Dumnezeu s-a arătat prin prorocul Șemaia și a spus să nu faci asta, oprește-te. Și el a avut atâta minte măcar să nu facă asta. Ambiția personală și dorința de a se impune a fost mai mare decât unitatea țării. Și pur și simplu, el a vrut neapărat să se țină de decizia pe care a luat-o, fără să se uite la felul în care decizia pe care el a luat-o influențează națiunea. Este adevărat că atunci când conduci, vei găsi oameni care nu agrează cu stilul de a conduce. Pentru că stilul de a conduce este subiectiv. Noi și lui Dumnezeu îi spunem: Doamne, vindecă! Păi dacă Dumnezeu a hotărât să fie bolnav, de ce vrei să vindece? Noi și în planul lui Dumnezeu intervenim încercând să atragem milă constructivă. Dar când conduce un om, conducerea tot timpul e subiectivă. Orice lucru din conducere se poate face și altfel. Dar sigur că cel sau cei care conduc fac într-un fel dintre cele 2 sau 20 de feluri în care se pot face. Ei, sigur că în popor sunt unii mai bătăioși, mai războinici, care vor spune nu-i bine așa și ei s-ar putea să aibă un pic de dreptate sau mai multă dreptate. Dar evident că conducerea conduce, că doar de-aia e pus acolo. Așa a făcut și el, numai că el a luat o decizie împotriva la marea majoritate a națiunii și n-a avut atâta discernământ să-și dea seama că nu 2, 3, 5 războinici și bătăioși sunt împotriva lui, ci aproape toată țara. Este greu de imaginat cum omul acesta nu a putut să aibă o percepție reală asupra situației. A fost îmbătat de discuția cu colegii lui, cu generația lui, și a crezut pur și simplu că așa cum populația s-a raportat la tatăl său cu o supunere fără limite, el a crezut că tot la fel se va raporta și la el. Dar el nu avea influența tatălui său. S-a schimbat guvernul, era o altă situație și el ar fi trebuit să priceapă lucrurile astea, dar nu a avut discernământul necesar, nu a avut sfatul necesar, sau mai bine zis, n-a vrut să țină cont de el, că prima oară a cerut sfatul bătrânilor. A luat o hotărâre periculoasă în mijlocul unui popor împărțit. Și sigur, a accentuat împărțirea și poporul s-a dezbinat. A făcut o alegere nebunească alături de un popor nestăpânit. Partea de nord se retrage, 11 seminții, el rămâne în partea de sud, cu Iuda, puțin din Beniamin, construiește cetăți, consolidează armata, strânge alimente și nu face nimic spiritual. Și după 3 ani, atâta l-a putut influența preoții și leviții care s-au întors din nord. Și uitați ce spune Scriptura, 1 Împărați 14:24. Au fost chiar sodomiți în țară. Atât de permisiv a fost omul ăsta. N-a avut nici cea mai mică direcție spirituală. Ce ar fi trebuit el să facă ca și împărat acum când au apărut homosexualii pe scenă? Evident, ar fi trebuit să-i stârpească. Vă întreb, era decizia aceasta radicală? Era radicală. Dacă ar fi abordat o astfel de decizie, ar fi fost mulți oameni care contestau și ar fi zis, băi, ești un împărat sângeros, ești un împărat agresiv, tu trebuie să fii un om blând. Trebuie să fii blând, dar cu populația sărăcită și înfometată, nu cu sodomiții care vor să-L ofenseze pe Dumnezeu și să sucească mintea națiunii. Iată că blândețea are limite. Ești blând cu copilul când e de blândețe, dar când în fiecare zi sparge geamul vecinului și apoi o face intenționat, dacă ești blând cu el, îl nenorocești pe copil. Roboam însă a fost aspru cu populația și a fost blând cu sodomiții. Este greu de înțeles de ce a ales să fie așa. Și sodomiții au găsit un guvern tolerant, care au acceptat prezența lor și preferința lor. Și pur și simplu în țară ei au trăit liniștiți. Cu ei el a fost blând. Cu populația înfometată care merita blândețea lui, el a fost aspru. Un om neînțelept care într-o zi arunc națiunea în două. Priviți, vă rog, ce se întâmplă. Scriptura ne spune următorul lucru după 3 ani de domnie. Când s-a întărit și când a căpătat putere, a părăsit legea Domnului. Când s-a întărit și când a căpătat putere. Așa ne spune Scriptura. Când s-a întărit și când a căpătat putere. De ce s-a purtat omul acesta așa? Există o psihologie a conducerii, a managementului secular și a slujirii în biserică, de care vorbea fratele David. Acestea două, deși sunt diferite, ele sunt extrem de asemănătoare, până la anumite limite, unde se despart. Frați dragi, există oameni care nu pot suporta mirosul puterii. Nu pot administra puterea. Când o au, se mândresc și fac greșeli capitale. Pentru că puterea le hrănește orgoliu, setea aceasta de superioritate și îi transformă în niște mici dumnezei în mintea lor. Și ei atunci, profitând de puterea aceasta circumstanțială pentru o vreme, a poziției, a banilor, a temirce, dintr-o dată se raportează cu superioritate la oameni, cu dispreț și cu ironie. Și Scriptura ne spune despre acest bărbat, când s-a întărit și când a prins putere, dintr-o dată a luat o decizie, a părăsit legea Domnului. Cum vă explicați lucrul acesta? Dragii mei, Domnul Iisus vorbește despre oamenii bogați că au o dificultate în plus să intre în împărăție. Asta nu înseamnă că oamenii bogați nu pot fi mântuiți, nici vorbă de așa ceva, ci înseamnă doar că bogăție înseamnă mai mulți bani decât ai nevoie, adică nu primești 500 și într-o săptămână rămâi cu 0, ci primești 800 și într-o săptămână mai rămâi cu 3. Și 3 azi, 3 mâine, 3 poi mâine, strângi o grămadă de bani de care nu ai nevoie să trăiești și faci un capital numindu-te om bogat. Ei, atunci când devii om bogat, cu ajutorul banilor poți manipula, poți cumpăra, poți conduce. Asta nu înseamnă că faci asta, dar poți. Banii, puterea, frumusețea, inteligența sunt vârfuri pe care nu toți oamenii le pot administra. Unii pot rămâne smeriți și când sunt bogați, unii nu. Unii pot rămâne smeriți și când ajung mari, unii nu. Unii pot rămâne smeriți și când sunt puternici, unii nu. Unii pot rămâne smeriți și când sunt superdotați, alții nu. Domnul Iisus vrea să spună următorul lucru. E greu să administrezi bogăția, că vei fi tentat să te numești supraom. Să-ți bagi joc de cei care nu sunt ca tine, profitând de puterea care îți stă aici, adică în buzunar. Să fii bogat și smerit e mai mult decât să fii sărac și smerit. Să ai putere, poziție și să fii smerit e mai mult decât să fii obișnuit și smerit. Că e ușor să fii smerit când n-ai cu ce te mândri. Când n-ai cu ce trece strada. Nu-i mare lucru să fii smerit și cu minte și în banca ta. Dar când, dacă vrei, poți să-l cumperi pe primar și pe polițist și totuși să fii respectos cu săracul și cu orfanul și cu văduva. Să dai respect la un bătrân să iasă primul, chiar dacă tu ești plin de bani și ai stele pe umăr și ai o reputație și ești popular și cunoscut. Aia înseamnă că ai un caracter grozav. Ei, lucrurile astea sunt lucruri fine și un om la vârsta noastră le poate înțelege, dar nu doar le înțelege. Omul acesta a făcut o alegere nebunească. Scriptura ne spune următorul lucru. El l-a părăsit pe Domnul și împreună cu el tot poporul l-a părăsit pe Dumnezeu. Vă puteți imagina ce s-a întâmplat cu acest bărbat? Ajungând la performanță, ajungând împărat, ajungând puternic, se hotărăște să-l părăsească pe Dumnezeu. De ce nu l-a părăsit pe Dumnezeu înainte? Pentru că nu se simțea stăpân pe sine. L-a folosit pe Dumnezeu ca pe o cârjă. Și când s-a simțit el în putere și nemai avem nevoie de cârjă, a spus: acum, cârjă, du-te la un bătrân că eu nu mai am nevoie de tine. Frații mei, de aceea oamenii devin mai duhovnicești în situații de boală, pentru că în boală nevoia de Dumnezeu e mai mare decât când ești sănătos. Când ești bogat, nevoia de Dumnezeu e mai mică în aparență decât atunci când ești sărac. Că atunci când ești sărac, depinzi de Dumnezeu să-ți dea bucata de pâine. Când ești bogat, e acolo la teșcheleață o grămadă de bani. E, omul acesta, când s-a simțit el stăpân pe situație, l-a părăsit pe Dumnezeu. Asta înseamnă că pentru el Dumnezeu a fost rampa de lansare, nu un prea iubit al sufletului lui. A fost pompierul de care avea nevoie să-i stingă casa și să-l facă mare. Când l-a făcut mare, bye! Puteți să credeți că foarte mulți oameni au nevoie de Dumnezeu doar că să-și atingă scopurile? Există riscul să se slujească pentru aceste lucruri. Așa s-a inventat fățărnicia, să pari ce nu ești, pentru ca să câștigi popularitatea oamenilor, capital uman. De unde să cunoaștem noi inima oamenilor? Noi nu avem de unde să o cunoaștem. Numai dacă petrecem mai mult timp cu... Roboam și-a dat în petec și a demonstrat adevăratul motiv pentru care a vrut să fie cu Dumnezeu. Când a ajuns mare, nu i-a mai trebuit. Ne apropiem de încheiere. O amenințare violentă pentru un popor vinovat. În al cincilea an al domniei lui Ieroboam, Șișac, regele Egiptului, invadează țara cu o armată numeroasă. Și Scriptura spune în 2 Cronici 12 cu 2 următoarele cuvinte. Pentru că a păcătuit împotriva Domnului, a venit egiptenii peste el. Fiți atenți ce ironie! Din mâna cui a scos Dumnezeu cu ajutorul lui Moise pe evrei? Din mâna egiptenilor. Pe cine trimite Dumnezeu ca să disciplineze pe evrei după ce tocmai ieșise din robie? Tot pe egipteni. Ce ironie! I-a scăpat de egipteni, dar n-au fost în stare să trăiască cu minți. Și atunci Dumnezeu spune: nu-i nicio problemă, dacă ai rămas, dacă n-ai trecut clasa, o repeți.